You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Malta u Renju Unit huma alleati naturali u relazzjonijiet bejniethom jibqgħu qawwijin ħafna. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat li ltaqa' ma' l-Prim Ministru Ingliża Theresa May 10 Downing Street, Londra. Fi stqarrija l-Gvern qal li ż-żewġ naħat iddiskutew l-aħħar żviluppi dwar Brexit u l-ħruġ ta' Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Itqal li waqt il-laqa' iddiskutew ukoll kif Malta u Renju Unit jistgħu jsaħħu r-relazzjoni bilaterali bejn dawk kummerċjali u anke investiment. Muscat u May diskutew ukoll relazzjonijiet brebta mal-Commonwealth. Kemm dam Londra il-Prim Ministru Malti iltaqgħu wkoll ma' l-ex Prim Ministru Ingliż Tony Blair, kif ukoll ma' rappreżentanti minn 10 kumpaniji internazzjonali fl-oqsma bħal teknoloġija, enerġija rinnovabbli, servizzi finanzjari u ċinematografija. Dawn il-kumpaniji urew ukoll interess li jinvestu f'Malta. L-avukat George Hisler se jkun il-kummissarju parlamentari għall-standards. Il-proposta saret mill-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Alia. Il-grupp parlamentari tal-Partit Laburista qabel ma' din il-proposta ta' Dr. D'Alia. Dr. Hisler serva bħala segretarju parlamentari taħt l-amministrazzjoni nazzjonalista. Il-ħatra intlaqet ukoll mill-Partit Demokratiku li kien ilu jsejjaħ għal din il-ħatra ta' kummissarju parlamentari sa' minn meta abbozz biex jinħolo din il-kariga kienet għaddiet fis-sena 2007. Father Charles Fenech, ex-direttur tal-Movement Karigma, inħeles mill-akkuża li abbuża sessualment mara vulnerabbli. Wara l-qorti tal-appell sabet li relazzjoni ta' bejn iż-żewġ persuni kienet waħda konsensuali u li l-mara kienet taf x'kienet tagħmel. Il-Patru Dominikan però ġie multat sal-li għamel istess postijiet pubbliċi. Fader Fenech li qabel kien ingħata sentenza ta' 3 xhur ħabs sospiża għal sena, imbidlitlu s-sentenza u għanata sentenza ta' ġimgħa ħabs sospiża għal 6 xhur tal-li kellu istess post pubbliku u immultat 500 euro. Sentenza ta' 60 paġna li mħallef Consuelo Xerri Herrera għalet li ma kienx pruvat li il-Patri Dominikan ħeb sessualment tal-mara jew li approfitta ruħu minna minħabba li kella problemi mentali. Kompli l-kontroversja dwar it-tqejjed ta' fjuri xematu ritratti tal-ġurnalista assassinata Caruana Galizia li qed jitqiegħdu fuq il-monument tal-assedju l-kbir quddiem il-qrati. Dawn qed jitpoġġew minn attivisti li qed jagħmlu kampanja biex issir ġustizzja biex jinsab min kien il-moħħ wara dan l-assassinju. Qed iseħħu inċidenti fejn dawn l-affarijiet qed jitneħħew minn fuq il-monument. Nhar is-Sibt ħaddiema mid-Dipartiment tal-Indafa Pubblika neħħew banner tal-ġurnalista bil-kelma ġustizzja, xema u anke fjuri, li kienu tpoġġew ukoll qabel minn attivisti. Iktar tard il-banner reġa' twaħħal mal-boarding li qed idawwar dan il-monument. Intant l-attivist Manuel D'Alia s-Sibt mar il-qorti fi sforz biex il-gvern ma jneħħiex il-memorja lejn il-memorja tal-ġurnalista. Huwa sostna li jekk isir dan ikunu qed jinkissru d-drittijiet tal-espressjoni tal-libertà tiegħu. Manuel D'Alia ressa mandat ta' inibizzjoni temporanju appoġġjat minn madwar 60 avukat kontra il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonici, il-Segretarju Parlamentari u il-Direttur tal-Indafa Pubblika. Jitlob lil qorti tordna lill-Gvern biex ma jitneħħewx l-affarijiet minn fuq il-mafkar li fakkar l-assedju l-kbir. L-imħallef Noel Kuxkiri rifjuta il-talba ta' mandat ta' inibizzjoni temporanju, ġifieri temporary injunction ta' Manuel D'Alia, u ħalla smigħ ta' dan il-każ għal 5 ta' Ottubru. Il-ġemalora il-Ministru Owen Bonnici għalli il-monument kien qed jingħala boarding għal raġunijiet ta' saħħa u sigurtà biex isir restaw fil-bażi tiegħu. Intant wara rapport li sar fl-assa tal-Belt dwar it-tneħħija tal-banner, dan ġie ritornat lil Manuel Delija wara rapport li għamel l-istess Manuel Delija. Sa dan it-tant sigħat wara li sar din il-velja ħdejn il-mafkar tal-assedju l-kbir. Għal darb'oħra l-affarijiet li tqiegħdu mill-attivisti tneħħew matul il-lejl. Dik kienet is-16-il darba li dan il-mafkar matul il-lejl ġie klerjat b'rabta maqti tal-ġurnalista Karwana Galizja. Intant ukoll il-monument tal-assedju l-kbir reġa' ġie motti din id-darba banner li juri l-pjan tal-gvern biex jiġi restawrat. Il-banner tpoġġa bil-lejl minn ħaddiema tad-Dipartiment tal-Indafa Pubblika. L-istess dipartiment id-deposita fil-qorti imbagħad il-banner lieħor iddedikat lill-ġurnalista Karwana Galizja flimkien mal-fjuri u x-xema. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici iddefenda d-deċiżjoni tiegħu li ordna t-tneħħija tal-memorial lil Daphne Caruana Galizja fuq il-monument tal-assedju l-kbir u sostna li l-attivisti li jużaw dan is-sit bħala tislima lill-ġurnalista appropriaw ruħhom minn mafkar nazzjonali li jfakkar rebħa storika. Għalli dan il-mafkar jorbot ukoll ma' btala nazzjonali mhux monument tal-Karwana Galizja. L-affarijiet li tqiegħdu fuq il-monument għamlu ħsara u li hu talab biex isir restawr li kien diġà ippjanat. Dan għandu jiġi rispettat. Attivisti minn il-Movement Graffiti u l-Kamp Emerġenza Ambjent okkupaw il-lobby wara il-borlum tal-Awtorità tal-Ippjanar fejn kienet qed issir laqgħa dwar permess għal bini ta' petrol station fiż-Żejtun fil-ħawi barra l-iżvilupp. Huma bdew ikantaw slogans u jakkużaw l-Awtorità li qed tisfen għad-daqqa ta' l-iżviluppaturi. Xi ħin daħlu l-Pulizija u ħarġu l-barra lil dawn l-attivisti li kienu qed idoqqu tnabar u jġorru streamers. Fil-ħidma l-Pulizija kellha toħroġ lil dawk li ma qobdewx bil-forza. Bini ta' petrol station se jieħu 3,000 metru kwadru ta' art agrikola f'żona barra l-iżvilupp, viċin il-qasam industrijali ta' Bolebel. Il-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar madankollu rifjuta l-applikazzjoni baxar voti kontra u vot favur. Nies minn kull strata ta' soċjetà Maltija ħadu sehem fi ċelebrazzjoni ta' Pride Day fit-toroq tal-Belt Valletta. Il-Belt Valletta kienet mimlija kuluri, bnadar, kostumi, tul ġimgħa ta' attivitajiet u ċelebrazzjonijiet messaġġ favur l-ugwaljanza fis-soċjetà l-iktar għal persuni fil-komunità LGBTIQ+. Saret mixjija fejn ħadu sehem ukoll il-kapijiet tal-partiti politiċi ewlenin fost oħrajn u kandidati prospettivi għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Kien hemm floats u open air concert fil-ġonna Herbert Ganato, der ukoll turisti u baranin f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.